pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimai atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms.
Pilietiškumo dėlionė.
Važuoja kokocis ir šneka, kokia dzūkija panašiai ant dzūkijų. Ir pušys tokios, kap pušys cikrinės, ir samanos visai kap samanos. Ir debesys plaukia balti, ir dūmoja kokocis, iš kur ta visa dzūkija tokia panaši, panaši ant savi ir te primena karvis akis.
Na štai, šiuo kūriniu mes šiandien neįprastai pradėjome mūsų pilietiškumo dėlionę. Noriu pasisveikinti Romas Sadauskas. Labai diena, Romai.
Sveiki.
Mūsų studijoje šiandien Eglė ir Rokas Kašetai. Labai diena, Roko balsas ką tik nuskambėjo ir dar skamba mūsų eteryje. Neįprastai mūsų laidoje pilietiškumo dėlionė mes kalbėsime būtent apie dzūkišką bendruomenę ir apie Eglės ir Roko, mano nuomonė, Sizifo darbą. Nežinau, ar tai įveikiamas darbas, bet tikiuosi, kad šiandien mes tai ir išsiaiškinsime. Romai, kiek tau aktuali ta dzūkiška šnekta ir ta dzūkija panašiai karvė sakė?
Aš esu prigimtinis dzūkas ir pirma kalba, kurią išmokau, ir buvo dzūkiška. Nors esu gimęs kaip ir daugelis dzūkų Vilniun, bet paskui mane atvežė neravose prie Druskininkų, ant Žapų kalno tėvai numetė seneliam ir aš pirmiausia išmokau kalbėti dzūkiškai. Ir kai jau 5 metų parsivežė atgal į Vilnių, tai aš nesusikalbėjau su vietiniais vaikais išleistas į kiemą, nes kalbėjau vien dzūkiškai. Tai paskui, aišku, mane palaužė Vilnius ir peršokau į tą televizoriaus kalbą, bet šaknis liko niekur ir galiausiai grįžau vis tiek į šituos kraštus. Dabar gyvenu mažam kaimelį tarp Pelkio Lazdijų rajone ir irgi su kaimynais pakalbam dzūkiškai.
Eglė ir Rokas, kur jūs dabar gyvenate toje Dzūkijoje?
Sveiki, druci. Gyvenam Krokšlio kaime, prie Čepkelių raisto tokias. 18 km nuo Marcinkonių, 4 nuo Grudnios. Nu, jau tokias visai prie Gudų. 4 km nuo sienos.
Bet irgi grįžote iš Vilniaus, nors Eglė turbūt iš Aukštaitijos.
Nu, kaip Vilnius, tai sako Dzūkija, jau jeigu taip gimus, tai aš Vilnių. Nu, ale visas gražiausias laikas ir vaikystėn, ir paskum paauglystėn, ir užaugus, tai va palei Jūlų šilų dzūkų krašti, visa du tep.
Aš kaip grįžau, ale ne visai tinai, mano tep tai Dziedai yra nuo Gmilioniškių ir Mergažerio. Močiutė nuo Gmilioniškių, Dziedulis nuo Mergažerio, bet netoli Krokšlio yra Kašėtų kaimas. Tai turiu intarimų, kad vis tiek kadu kadais jau Kašėtos iš tų Kašėtų atėjo. Nori yra dvi Kašėtos, viena prie Grūdos, kita prie Ulos, tai už katrios nepasakysiu.
Na, ko gero, kiekviename Lietuvos regione mes turime 4 regionus, ar ne? Dzūkija, Suvalkija, Aukštaitija, Žemaitija yra begalė, aš taip įsivaizduoju, dabar jaunų žmonių, kurie grįžta į gimtinę. Nežinau, ko ieškodami šaknų ar to bendruomeniškumo ir tikro žmogiško ryšio, bet norėčiau ir jūsų paklausti. Tai kodėl jūs Vilniuje nelikote, o štai grįžote į kaimą, čia Gudumoj, šalia Gudų?
Man tai svajonė buvo jau labai seniai. Mano nuo vaikystės buvo svajonė bent turėti sodybų. Kad būt kur pabūt vasarų, atvažiuot gal ir rudenį, ar pavasarį ir panašiai. Ale jau kaip sucikau Roku, tai vat paaiškėjo, kad galim ne tik sodybų, bet va jis pasrašo ir gyvens kartu, ir galim va gyvenimu tai planuoti, tai jau labai aš laiminga buvau, kaip jis sucikau. Bet eftai, nu, dėl ko, tai man, pavyzdžiui, pirmiausia tokia priežastis ateina galvon, tai dzūkų dainos, nuo katros, apskritai, vat šitos temos ir prasidėjo visas mano santykis su dzūkiju. Per dainas aš pradėjau daugiau domėtis tuom kraštu ir jau man jis pasdarė ne tik tais apie gamtų grybavimų, bet labai apie tų senųjų dzūkų kultūrų. Ir tiesiog su kiekvienais metais augdama vis rimčiau prie to prieidavau jau paskui ir ekspedicijos ir va dar magistro darbo apginiau apie šilų dzūkų kaip cik va dainavimo tradicijų prieš mėnesį va inginimų važavom. Tai va, ir kažkaip tiesiog su metais tenai lankantis labai pasidarė akivaizdu, kad nu tie kaimai tuštėja. Kad jį jaunus žmonės pamatysi nebent vasarų, nu, kaip atvažiuoja sodybų savininkai, ne, ten ir ar lanko senolius, savo tėvus, pavyzdžiui, irgi atvažiuoja. O mum kažkaip labai dėl to krašto neramu, nes labai noris, kad tai, kas tiek metų nu, buvo ir kurta, ir klestėjo, ir kokia pasaulėžiūra tie gyvavo, kokios tradicijos, tai labai, labai norėtus, kad jos nenutrūkti ir kad nepasdarytas kraštas tik tais tokiu nu, vasarnamiu, sakykim, kraštu, bet kad jį būtų gyvenama ir kad būtų gyva bendruomenė.
Jo, ir aš tai nesusiktausiu tuo pradžiu išsakytų teiginiu, kad begalė jaunų žmonių grįžta ant savo krašto, negrįžta. Labai, labai nedaug tas judėjimas mažas. Norėtus, kad jų begalė grįžtų. Mes ties tuo ir dirbam.
Mes nuolat mėginam inkalbinėti, va, pamatom, aš pavyzdžiui, kad ir prieš keletų savaičių išėjau, va, pavėžot vežimėlin vaikų, einu ir žiūriu, kažkokis tai nematytas bernas, nu tokis va jaunas, mūsų amžiaus eina. Galvoju, tai jau cepas kažkuo atvažiavo, nu ir iš karto sakau labas, sakau iš kur tu kanotu, jisai jau man tai, nu, prisistato, kad jisai tai ten tokios ir tokios anūkas, nu ir aš iš karto, kad agituo atsakau, tai ko tu sakau, ce netvažiuoji, sakau, ko nebūni, sakau, mes pirmus tik tavi matom, oi, ce mano mylimiausias vaikystės kraštas, tai sako, ten aš čia svajoju, kada nors ten atvažiuot, sakau, tai kol sakau, lauk, sakau, kodėl visi tik ant pensijų grįžta į tų kaimų, sakau, taigi, va dar kol jaunas, tai ir Stasys, ir dar žinikaus galima ir vis, ir tinuotoliais visokiais dirbs galigi.
Rokai, aš pasakiau tą begalę, tai čia tokia optimistinė viltis, kad vis dėlto ateis tas laikas, kai išties ir tas Lietuvos kaimas, nesvarbu kokiame Lietuvos regione, jis vis dėlto sulauks tam deramo dėmesio. Ne tik kaip gyvenamoji vieta, bet kaip ir savo šaknų ir to kultūrinio supratimo išsaugojimo klausimas. Ir štai, Rokai, tu pradėjai dainuoti dzūkiškai. To daugelį metų nedarė. 21-ame amžiuje jaunas žmogus pradeda dzūkuoti ir tai daryti viešai scenoje. Daugeliu tai buvo visiškai pradžioje, man tai pasirodė, na, toks netikėtumas, galbūt netgi nedidelis šokas, kultūrinis šokas, nes lyg tai kažkas ir saskambiai girdėti, bet jau seniai girdėti. Mhm. Kodėl?
Tai neatsi, kad dainuotis pradėjau dzūkiškai, aš ir kalbėtis pradėjau. Va, aš kapiromas, aš vėliau mane nusvežė į Vilnių. Aš ten atsidūriau 12, bet irgi atvažiavęs, nušnekėjau taip gan stipriai tarmiškai ir mane taip per kelias metus perlaužė. Aš tų tarmį greit pamiršau ir adaptavaus. Ir paskui aš daugiau nei 20 metų aš tarmiškai nekalbėjau. Ir kažkaip tais...
Geriau ispaniškai išnekėjo, nei
zūkiškai. Ispaniškai, angliškai, kaip tik nori. Bet paskum kažkas pabudo. Tokis man...
Kas pabudo?
Pabūdo meilė Agliai.
Ir kas tavi sugėdino, kad dzūkiškai nešneki, kaip mes susitikom.
Jo, čia labai iš tikrųjų persipinė visą to į mano kelionę atgal į Dzūkiją, labai suspinu su mūsų meilės istorijų. Baglė buvo tas žmogus, kuris, aš nebuvau kito žmogaus atsikis, kad jis taip mylėtų Dzūkiją. Ir aš susikau žmogų, kad jis mano kraštų myli labiau už mani. Ir man per tai atsivėrė labai daug dalykų. Be to dar jinai ir etnomuzikologija ir kultūros istorikė. Tai aš tiesiog apie savo kraštų sužinau daugiau iš Aglės ir buvimo su ja, negu tepti per visų savo liktolinį gyvenimą.
Bet ar tai nėra pavėluotas toks atradimas, sakykim, jeigu tai būtų nutikę prieš 30 metų, jūs dar būtumėt užtikę toj Dzūkijoje gyvų, kalbančių, kuriančių tos senosios kartos žmonių, kurie tai darė iš tikrųjų dzūkiškai. Dabar man susidaro toks įspūdis, kad ta tradicija yra nutrūkusi ir jūs tarsi... Nu, esat labai gražų darbą darantis tie žmonės, kurie bando reanimuoti tai, kas, nu, nepavadinsiu padvesusios kumelės kaustimas, bet tokį dalyką, kuris yra jau miręs.
Nu, jisai labai ant ribos, atikim, išeit, nes labai, labai irgi skiriasi dargi nuo to krašto. Dzūkija nėra kažkokios mažas tas lopinėlis žemėlapina, ne, tai vienokia situacija bus Trakų rajone, kitokia situacija vat, bus Lazdijuose, ne, ar tai miestuose didesniuose. Tai vat mūsų tas kraštas labai dėkingas tuom, kad, nu, kadangi tie vat, tie vadinami šilai, ne, arba pieskinų dzūkai, tai tie, nu, iš tikrųjų ilgiausiai ant visos Lietuvos ir išsilaikė daugybę tų archaiškų ir tradicijų. Ir, nu, tiesiog apsakys, labai daug tradicijų ir apskritai folkloro Lietuvoj. yra tiesiogiai susijęs su žemdirbystės visų ciklu, ne? Nu, kad tiesiog, vat, kad yra sėjama, kad reikia derliaus ir daugybė tikėjimų, daugybė kalendorinių švenčių, daugybė bendruomeninių visokiausių vat, veiklų ir apeigų, ką ta bendruomenė kartu dar yra tiesiogiai su tuo susiję, ne? Ir kadangi būtent tų šilų dzūkų nepalietė kolektivizacija, kolūkiai, buvo išvežti žmonės, jau dirbs kitur, in Šiaulius, in Panevėžį, bet jie pargrįžo paskui. Tai va, ten krašti labai ilgai, kadangi išliko ir ta senoji visa nu, žemdirbystės praktika, ne, nors jis nebuvo gausi tokia ten kaip derlingesnėse vietose, bet kartu su tuo ir tie tikėjimai, ir dainos, ir apskritai bendruomeniškumas stiprus iš tikrųjų yra išlikęs.
Bet tai išliko iki 20 amžiaus vidurio, galbūt antrosios pusės, bet ne iki to laiko,
bet dar ties dar yra gyvi tie žmonės, kurie gali papasakos. Ir kad reikia prisimena tos dalykus.
Nes ir tas šventes, ir tą kultūrą kūrė kas? Kultūros darbuotojai, kurie
tai
yra
šiais laikais
kilę kur nors iš Pabradės, gavę siuntimą pas jūs ir įsidarbinę kultūros namuose, ten to, sakysim, seniūnijos tai kažkurios ir kuriantis pagal savo supratimą, pagal vadovėlius parašytos, o ne tai, ką mato.
Tai čia yra iš tikrųjų va, tas nu, šių laikų ta realija, ne? Bet vat, nu, mes džiaugiamės tiesiog, kad tų kraštų, kur mes apsigyveni žmonės, prismena iš tikrųjų dar vat, tų tikrų tradicijų. Nu,
bet yra
prismena.
Jų
dar? Taip, jų yra. Nu, mes iš tikrųjų tai kaiman pastoviai išgyvenam laidotuvės ir aplinkiniuose kaimuose. Jei matom, kad važiuoja mašinų kolona, tai bus ne vestuvės, visada kas nors numerį. Tai jau vat, tas, kad pas mus gimė vaikas kaime, tai čia įvykis yra didžiulių kilometrų spindulio aplink mus, nes... Deja, bet... Nu,
mes dar liūdėjom išeinant tuos paskutinius šilinius, kurie iš tikrųjų dar mena kažkokius tai arkaiškus dalykus. Ir jeigu Lietuvon yra nor viena vieta, kurion dar jaučias tas aromatas ir kvapas arkaikos, tai yra tik tai šilų dzūkija.
Aš labai paprastu pavyzdį pasakysiu. Va, prieš kelias savaitės turėjom labai labai skanios naminės duonos keptos. Turėjom vardzynas dukrytės, kaip davėm vardų visų apeigų. Ir aš kitų dienų einu daržant paravėt ir tysiu cinku mus kaimynį, močiutį tokį. Ir sakau, labas, sakau, Julė, sakau, aš jums sakau, atnešiau duonos, nu, gabalukus, sakau, atpjovau, suvargsit namuose. Ir jinai, vietoj to, kad va, kaip žmogus anešiau laikinis, insidėtų, kur tarbukė, nartypas dėt, jinai atsidengia tų vat, atpjautų duonos gabalų ir jinai va, taip jų atsikanda vidury lauko, vat, vidury daržo visą. Ir man va, tas momentas tokis gražus ir vat, yra dar vat, ta vat, karta, kuri paims duonos kepulų ir jo tiesiog atsikaso, ne ieškos peilio ar sakys, kad grįšiu namo paragausi.
Tai, arba toj pat siūlė prieš mėnesį, kur buvo toj sausira, jos išsireiškimas buvo vaikeliai, kap išdžiūvo dangus. Mm. Ir vat, kad ir tokie pasakymai. Jie ateina iš labai senai, tu nu, gali jausti. Ir galbūt mūsų darbas bergžės, bet ciklaikas parodys.
Mm. Jums pasisekė, nes aš važiuoju į Veisėjų turgų, paimu nuo stotelės šadžiūnų patį seniausių žmogų pavežėt, pradedu kalbėti su juo dzūkiškai, o jis man atsako gražią televizinę kalbą kaip žinių pranešėjas. Ir viskas.
Tai mes turime
gerai pasakyti. Yra šoka fantazija.
Mėginam pasakyti, kad iš tikrųjų ir kų matom, kad va toj šilų dzūkija jinai yra didelis perlas, ne tik Lietuvos kontekstant, bet visos Europos. Jei kad ir paimtume advento giesmes, iki krikščioniškas, yra, mes kalbam apie kelis tūkstančius metų išsilaikiusias giesmes, kurios buvo užrašytos dzūkijai per paskutinius kiek pusę amžiaus.
Per 20 amžių ir net man dar yra tekę užrašyti prieš keletų metų. Nu, mes tą galim daug baladoti apie šitą.
Ne, labai svarbu yra, bet kiek tas laikotarpis, kurį aš vadinu harmonizuotos mūsų kultūros laikotarpis, iš tikrųjų padarė žalos, nors kiti sako, kad tokiu būdu buvo išsaugota tam tikra mūsų tautos kultūrinė dalis, bet man tas harmonizavimas, kuris iš esmės po to virto vos ne, na, 21 amžiaus vestuvinių folklorų, mano nuomonė, jis padarė daugiau žalos ir tam tikrą dalį jaunesnio amžiaus žmonių atstumė nuo to. Galbūt aš klystu, kaip jums atrodo, Rokai?
Čia iš tikrųjų, aš turiu ko pasakyti, bet manau, kad Aglė galėtų giliau ir plačiau pasisakyti apie visų tų folklorizmų judėjimų, nes jis turėjo kaip ir lasdą du galus.
Nu, čia iš vis yra labai platu, mums reikėtų siaurintis ir konkretizuotis, apie ką mes šnekam. Ar mes šnekam apie kultūros centrų renginius rajonuose? Ar mes šnekam apie folkloro ansamblius, ar mes šnekam apie stilizuotus tos liaudiškų šokių kolektyvus ir dainų, apie ką, nu konkrečiau, nes apie ko aš, nu viską kitą turiu pasakyti.
Pilietiškumo dėlionė.
Aš tame turiu kontekste bendruomeniškumo, nes kiekvienas toks, vienoks ar kitas darinys, tai yra tam tikra bendruomenė. Jūs su savo festivaliu kuriate taip pat tam tikrą bendruomenę, ar ne? Ir štai va, ta harmonizuota kultūra irgi kūrė bendruomenės. Dainų šokio ansambliai, folkloriniai ansambliai. Tai vat kiek tuose bendruomenėse iš tikrųjų tas tikrumas buvo išsaugotas?
Labai, vėlgi plati, labai tema, daug tų bendruomenių, nu, labai tikrai sunku atsakyti, nes, pavyzdžiui, nu, folkloro ansambliai, tai kuo jie padarė, jie realiai dabar yra tiesėjai dainavimo tradicijos. Katroj kaimuose baigia užgest, nes nebėr kam dainuoti, ne? Ir, sakykime, mes visų gruodį sėdim pas savi kaimą, lankom babulas per adventų kituose kaimuose, ir tygi nieks nebesrenka, nieks ten tų advento dainų nebegėda, jos dar tik prismena, kaip jų tėvai ten, pavyzdžiui, kokį dainavo. Bet, pavyzdžiui, tam pačiam Vilniun, kur yra daugybė tų folkloro ansamblių, jie kiekožnas daro bent vienus tik per tų mėnesį advento kokį nor vakarų, kur jie gėda šitus dalykus, atkartoja labai labai gražiai visų tų dzūkiškų tradicijų ir palaiko, pavyzdžiui, to folkloro gyvumą miestan. Tai vėlgi, tas folkloro ansamblis nėra lygų kitam folkloro ansambliui, žinoma, bet man, pavyzdžiui, labai gražu yra tie ansambliai, kuriem pirmas prioritetas yra bendruomeniškumas ir kad tai yra tarsi tokia nu, šeimų sąjunga, ne, kurioje yra palaikomas tradicijos, kur galbūt ne visi ten bus iš vieno regiono kilę, kai mieste gyvena, ne, bet vis dėlto jie ten ir metų šventės visas kalendorinės kartu švenčia ir dainuoja su šeimom ir panašiai. Tai va, bet aišku, kad yra labai daug ir tos tokios na, pastatomos sceninės, nu, sakykim, kūrybos, kuri tarsi prisistato, kaip čia folkloras ar tenai liaudiški kažkokie reikalai. Tai apie šitą galima čia labai plačiai kalbėti ir nu, yra kam patinka, ne, bet daug jaunimo iš tikrųjų nu, yra atbaidę.
Gerai, pakalbėkime apie Čiulba Ulba. Ketvirti metai festivalis tai irgi yra tam tikra bendruomenės telkimo forma. Man tai atrodo iš šalies, nežinau kaip yra iš tikrųjų. Kokia idėja viso to? Nes štai ir šių metų Čiulba Ulba artėja ir aš pasižiūriu po to į žmonės, kurie susirenka. Ir aš matau tam tikrus bendrumo ryšius. Tai yra ta formuojanti bendruomenė, kuri tebūnė vieną kartą galbūt kas iš vieno kas iš kito kampo, bet jie susirenka. O kaip jums yra? Kaip kilo ta idėja?
Mums pagrindinis tikslas yra bendruomenė burt.
Šito kadzis.
Ir ne taip kokį bendruomenį, bet tokį bendruomenį, katra yra svarbi ir Dzūkija, ir jos kultūra, ir ateitis apskritai regiono, bei kartu jo kultūros.
Nes festivalis kaip įrankis yra dėkingas įrankis burt bendruomeniai. Nes galima per tų atrodo kūcik tai 4 dienos metuose. Bet į jas galima labai tankiai sudėti dalykų, gilių dalykų, ir žmonės 4 dienas pralaidį kartu gali gauti labai didelį įspaudų dūšion, kad jis paskui vibruoja visus likusius metus, kviečia grįžti, kad jis paslieka ir duoda kažkokių mislių. Galima užmėgsti šitai pasiryšį.
Tai... Plus dar yra tas dalykas, kad mūsų festivalis yra keliaujantis. Mes taip, aišku, labai daug to klapo, to organizacinio užsikraunam kažnais metais vis kitų vietų ieškoti ir viskų nuo nulio daryti. Bet tas irgi labai skatina tų bendruomenį, bet nu, ne kartu sudalyvauti. Ba jie žino, kad nu, jei šiais metais netvažiuosim, tai kitą metgi nebus lygiai tas pats. Kaip, nu, pripažinkim, dažnai būna su renginiais, atrodo, kažnais metais kažkoks kasmetinis vyksta, bet nu, labai daug kas dažnai ir atsikartoja. Tai mes, kaip keičiam tų vietų, tai nu, automatiškai girtoj programa visiškai nu, kitokia. Aišku, ten gal kai kurie dalykai atsikartos, bet labai daug to vietiškumo atsiranda. Atsiranda žygiai teminiai, atsiranda būtent tos vietos dalyviai. Ir kas vat, mums labai smagu, tai mes nu, kažnais metais skelbiam dar tų savanorių registracijų, nu, papildymų pajėgų jau. Žmonių, kad reimum vieton reikalingi labai, va, nu, pamačia, taip sakant, tai labai būna smagu, kad užsiregistruoja būtent iš tų vietų. Tai va, šiuo atveju, pavyzdžiui, iš Veisiejų, iš Lazdijų rajono atsiranda va, savanorių ir žinom, kad jie sudalyvaus, išbandys, nu ir aišku, mes tikimės, kad jie ceneš, cemus vaikas, jeigu labai gerai.
Čia labai gerai, tai va, čia primena vasaros lietų ir griausmą.
Tai jau dundulis, taip sakant. Jo, tai va, tai mums labai būna smagu, kad ir ta organizacinė komanda paspildo, va, te va, keliaudama ir vis pakrucino vis tų kitų bendruomenį. Tai čia labai smagu, va, te prie mūsų ir Merkiniškiai, ir Marcinkoniškiai yra prisijungi jaunimas.
Ir tas bendruomenės reikia reikia krūcyti, nes taip tai pačios bendruomenės nu, karšta, merdyje, nes regione tiesiog nėra cirkuliacijos, visas jaunimas vis nuteka į miestus ir iš jų negrįžta.
Nu, vyksta tik kokia, žinai, metinė tenai kaimo šventė, pavyzdžiui, bet nu tas...
Bet to neužtenka,
bet, kad... Bet jūs kad tos... pirmus tris festivalius darėt faktiškai tam pačiam krašte Varėnos.
Nu jo, bet
tai yra, sakysim, Mardasavas, Merkinė, Marcinkonis.
Subartonis.
Jo, visos vietos daugmaž ta pati Šilinė Dzūkija, sakykim.
Nu, Subartonis dabar... jau ne visai, bet...
Jo, o dabar yra drąsų, sakysim, persikelt per Nemuną ir ateiti į Lazdyvų rajoną. Matau programoje, kad festivalis visas skirtas Sigitui Gedai. Ar tai buvo tiesiog, vat, kadangi jubiliejus, tai pakišim po to jubiliejum, kaip, nes man truputį baisoka žiūrėti Lazdijų rajone ir Lietuvoj, kas vyksta, kad po Gedos jubiliejum pakišam absoliučiai bet kas, bet kokie renginiai, bet, žodžiu, visi, kas teikė paraiškas finansavimui, visi įrašė ten Gedą, o paskui, kas jau ten bus, kokie ten vestuvio muzikantai koncertuos scenoje.
Tai Ramulė, ar tu žiūrėjai programą, ar tau atrodo, kad pas mus bilekas po Gedų pakišam?
Jo. Tai ir norėjau, kad jūs pasakytumėt, išprovokuot.
Nu, pasakyti.
Tai būtent Geda, kaip sakai, drąsu žengti per tų Nemunų, tai mus ir ištraukia iš Šilų. Ba, jei nesigitas, kažiai, ar mes būtume tep greitai palikyti tuos savo mylimus Šilus. Ir kažkaip nusprendėm priimti šitų iššūkį. Ir visiškai savo nepažintų kraštų kelcis būtent dėl Sigito. Nes kažkaip atrodė, kad jau šitų žmogus įverta paminavots.
Nu taip, mes iš tikrųjų tai turim net 15 metų į priekį visokiausių dzūkų, gražių, tokių įspūdingų asmenybių arba kitus tik net visai nu, neinvercitų tiesiog, va, kur norėtų juos iškelts ir jau supažindintų išaugusių bendruomenį festivalio. Tai mes turim 15 metų į priekį sąrašų jų visų metinių ir vat, nu, būna metų, kai pavyzdžiui, trys yra vat, svarbus žmonės ir reikia rinktis, kad ram iš jų skiriam ir vadinasi, važiuosim tik, kur tas žmogus gyveno. Tai pereitais metais irgi vat, supratom, kad yra trys variantai ir reikia rinktis vienu, bet kažkaip nutarėme ims Gedų būtent dėl to, kad iš tikrųjų dar yra gyvų jo amžininkų, ko galbūt po 10 metų jau nu, bus mažiau ir vat, dėl to bus labai, labai įdomių pokalbių.
Ir netgi drįsto paprieštarauti, kad sa Gedai labai jau daug šįmet. Manau, skistokai viskas labai vyksta Gedai, būtent dėl to, kad Geda dar labai stipriai garuoja. Geda buvo, vajei, kokis karštas dzūkas, daugam yra užgauci honorai. Ir iš tikrųjų, tai aš manau, kad tokį poetų, tokio kalibro, ta prasme, mes kalbam ne atsik, kad vienu geriausiu Lietuvos poetų, jis galimai vienas geriausių poetų pasaulin buvo. Nu, mano subjektyvi nuomonė. Ir tai, kad jis šįmet kiek apie jį kalbama, kiek jam yra skiriama, yra labai, labai nedaug.
Ir tas skirimas yra toks sakykime, valdiškas. Man baisu, kai iš jo daromas toks marcinkevičiškai mėžiavaitiškas stabas, koks jis nebuvo visiškai. Jis per gyvas, kad tiems visiems minėjimams mokyklose su liūdnais veidais paskaitimu, o
jis gerai prakeikis
toliausmoje. Jis buvo pankas, jis buvo sprogdzintojas. Ir kažkokie va tokie va apicijos.
Aš pakankamai senas, kad dar prisiminčiau, koks buvo.
Ne, tiesiog Sigito nepricink. Jis vienas ir iš performanso tėvų Lietuvo. Tai, kas invyko jaunų bažnyčion, tai buvo nekas kita, kaip vienas pirmų performanso.
Galia patį poetinį Druskininkų rudenį prisiminkim. Jisgi jį sugalvojo kaip alternatyva tam tokiam valdiškam sustabarėjusiam poezijos pavasariui.
Taip.
Ir ta Jotvingių premija vieno rublio taip, pradinė, vertės, tai ir buvo tas, tai iš esmės protesto kūryba.
Protesto muzika, o muzikos jo kūryboje labai daug ištikrojim.
Mes iš tikrųjų šitų labai ir stengiamės padaryti šiais metais, kad nu, nebūtų kažkas panašaus tam festivalina, ne? Tai dėl to mes paskvietėm ir būtent jo kolegų, draugų, kad ir apie jo būdų, ir apie tų jo kūrybų pašnekės ir prisiminimų visokių tokių cikrų, o ne tų tokių oficiozimą.
Jeigu ten atsiskleis tikrasis Geda, tai
paskui,
čia bus fantastika.
Paskui va, bus labai, labai irgi įdomi, aš pats labai laukiu, nes net neįsivaizduoju, kas tai bus, bet tikiu, kad labai gerai padarys. Trys menininkės, pavyzdžiui, kuria instaliacijų, katroj labai skirsis dienų ir nakčiai, jį vadzinsis pelanai. Ir jinai visa bus apie Sigito asmenybę. Ir sako, vat, kaip ir toje asmenybė abi pusės tokios turėjai, tai dienų bus ekskursija į tų instaliacijų, žmonėm vat, patirs tų dienos įspūdį paskui nakciu. Va, ir jūs irgi kuriat su šiepu tam...
Mes su dar šešiais muzikantais kuriam tokį gan avangardzinį muzikinį pasirodymą iš Sigito Gedos eilėraščių, kad jų dauguma niekdzi nebuvo sudainuoti ir kad jie mums pasirodė įdomus. Ir mum norėjo tų gedų sudzūkyti, geda dzūkiškai nerašė, nor dzūkiškai šnekėjo ir viena sena radio laida šitą LRT archyvą ant prie Svernės vadzinas ir tinai
Girdis,
kaip Sigitas Geda prakalbėtas dzūkiškai, buvo jo pusės ir dirbo tos laidos vedėjų, jinai pati labai širai dzūkavo ir jau jinai Sigitų hop užliežuvė, jau ir ištempė biskį dzūkiškai pabaladuos. Bet ko aš norėjau pasakyti, anais česais tarmė nebuvo kažkokis tai... Nebuvo Madon ir iš vis...
Ne tai, kad Madon, bet buvo persekiojama, galima sakyti.
Buvo netgi, nu, to prasme, parašas provincijos. Mm-hmm. Jei tu tarmiškai šneki, vadinas tu kažkokis tai nemokytas.
Nemoki bendrinės kalbos, tai kad tu esi netinkamas eteriui.
O Sigitas kalbų lietuvių labai giliai mokėjo. Mm-hmm. Tai jam tiesiog net nebuvo įdomu kažkaip tais rodyti, kaip jis tarmiškai šneka. Jis norėjo parodyti, kaip jisai giliai pažįsta mūsų... kalbų aplamai, ir jis tos termiškumus naudoja kaip tapytojas, jų tina yra pamėcita. Tai kuo aš norėjau pasakyti, tik pabaigsiu mincį, kad mes visas mūsų pasirodymas muzikinis bus sudzūkitas geda.
Išverstas in dzūkų.
Išverstas in dzūkų.
Na įdomu, kaip Sigitas reaguotų į tai, bet aš galvoju su kreiva šypsena, jis galbūt netgi įsijungtų į jūsų avangardinį muzikinį pasirodymą, bent taip aš įsivaizduoju.
Mes kažkaip tų vertimų in dzūkų žiūrim taip pat, kaip ir vertimų in kitas kalbas, tai aišku, poezijų yra labai sunku išversti in kitų kalbų, tas pats ir su tarminės, tu matai vat, visų rimų, visakų, ne, ir vietom, kur ten siktais koksai dz, ten ar tokie dalykai, tai nieko tokio, bet kitus siktai norėtus jau grinai termiškų žodžių keisti ir va žiūri, kad sugriausi ritmą ir tada va, mislinio tai kas daryti dar. Nu.
Va, reik pasakyti, kad gedos kūrybai dzūkinimas labai limpa, visgi jis iš to krašto ir jo
eilėraščiai. Nesunkiai pasdaro.
Jo eilėraščiai kimba in termį kap in medų. Labai
aš prisimenu, kažkada stojau į aktorinį, tai skaičiau tik Sigitą, supranti, ir aš nežinau, aš nepagavau galbūt tuo metu jo tos dvasios, bet iki dabar man tai išliko vienas iš... Rokas teisingai pasakė, jis iš tikrųjų tikras pankas savo mąstymu ir savo išraišką. Ir tuo pat metu tas dainingumas, kurį gali išgirsti dzūkiškose, tikrose giesmėse, dainose, jis yra jo eilėraščiuose. Ir aš ilgą laiką galvoju, kodėl taip nedrąsiai jo poezija keliauja kartu su muzika. Aš tikiuosi, kad jūsų pradėtas, tas, kaip tu sakai, avangardinės pasireiškimas bus... Labai gera pradžia.
Gal aš... reikėtų sakyti, kad va šiais laikais iš tikrųjų mažai kas pagal jį kažkų tai skuria specialiai, ne? Nes anksčiau taigi iš tikrųjų labai nemažai muzikos ir ta pats Velnio nuotaka gedos tekstas.
Gal...
Ir telebimbam, ir ten baltoji varnelė,
keistuoliai. Žinom, kad girdžiu Sigitų gedų, nes tas pats keistuolių mėlynas autobusiukas, yra Sigito gedo žodžiai, du mažiai balce pingvinai, taip pat Sigitas geda. Baltoji varnelė, kernogio baltojo nieko dainelės, tai visa tai yra Sigito geda ir visa tai mes girdėjome ne vieną kartą augdami, taip kad jis tikrai in muzikų neatsikin Lietuvos literatūros krestomatijų insirėžis, bet ir mūsų auselas per muzikų rimtai insėdi Sigito.
Mes tiesiog klausom ir nepažiūrim titrų kieno žodžiai.
Taip. Rokai ir Eglė, norėjau paklausti, štai jūsų Čiulba Ulba, ar ne, iš tikrųjų tas bendruomenės kūrimas, ar žinote analogų kitose Lietuvos regionuose, kadangi mūsų klausytų yra skirtingose Lietuvos regionuose, na, štai tokių Don Kichotų, kurie bando tą daryti Aukštaitijoje, Žemaitijoje, Suvalkijoje. Ar
mes žinom savo kraštų patriotų žmonių, kurie labai myli tuos savo ar kaimus gimtus, ar apylinkį visų. Labai mėgstam tokius va, ir su suvalkiečiais pabendraunam, ir žemaiciais, ir aukštaiciais, nu tokiais vat, ambasadoriais, sakykim. Bet kol kas kažkokis tokius vat, nu, in visų regionų, kaip ir orientuotas, būtent to regiono kultūros festivalis kitas lyg ir nevyksta. Nu nesirado tokius. Bet pas mus, kadangi suvažiuoja tikrai ne ciktais dzūkai, bet atvažiuoja ir iš kitų regionų, ir iš didmiešių žmonės tiesiog, nu, prijaučiantis šitam kraštu ir kad jiems cekava tiesiog, vat, nu, labiau jį pažyts, tai labai dažnai išvažiuojant girdis tokį va pasakymą arba komentaruose paskumti rašo po renginio, kad, ot, Gėda aukštaitijai, kad neturi tokio festivalio. Maždaug.
Žmonės.
Kad reikia ten ir suvalkiečiam tokio festivalio.
Žmonės
bet laukiam,
jau pradeda,
kad kas nors
pradeda kalbėti,
kad
kožinas regionas turėtų turėti tokį festivalį. Tai mes būtų didelis džiaugsmas, jei tai būtų ir mes tikrai lankytume.
Mes patys atvažiuotumėm tikrai, nes vat, kuo mums labai patinka būtent ta regioninė kultūra. Jinai labai skirias nuo nacionalinės. Ane? Nes nacionalinė vis tik, nu, kas yra tenai? Kalba lietuvių, ane, nu, tokia pakonstruota, sakym, kalbinykų, tai viską, nu, tai ten valstybės sienos, valstybės tenai, vat, kas valdo jų, ane, tai prezidentas, ten vyriausybės, Seimas, nu, vat, tokį dalykai vėliava. O ta regioninė kultūra, nu, jinai yra tokia plati ir tokia, nu, neišmokstama, jinai tiesiog atsinešama, ane, žmonių, kad rieji įgimi. Kad katroj prasdeda tavo basom kojom per pievų, baigiant į ten kokiais kleckais, kutent tavo babulai gamina, ne, ar kepa. Ir kokios tau dainos skambėdavo, kaip tavi migdydavo, ir kaip veseilė tai būdavo, ir kokius tu grybus tai parsineš, ir kaip tu juos vadini, tai visa tai yra tokia vat, graži.
Jinsikrinė, nesumeluota, nesukonstruota, gaivališka ir susdėdanti iš mažų istorijų, katros ateina iš tos žemės, kurion viskas vyksta.
Nu.
Jo labiau, kai net ribų Dzūkijos aiškiai negalima apsibrėžti. Aš prisimenu, vienais metais festivalyje buvo bandyta ten mokslininkai kviest, kurie kalbėjo apie tai, kur Dzūkijos ribos ir taip ir neliko apsibrėžta, iš esmės ir neatsakė į tą klausimą.
Jo. Bet, žinokit, tas pats reikalas yra su visais regionais. Man yra tekę, pavyzdžiui, daryti tyrimų ton vieton, kur Žemaitija su Aukštaitija atseit turi sienų, ne, irgi. Nu, tai prismykim irgi, kad nu, tas linijas tai išbraižė nu, mokslininkai tiesiog dėl to, kad reikėjo kažkur jas nubriežti, nes tepgi tiesiog...
Ir Vilniaus krašto Lenkus pamiršo įdėti.
Tep. Ir kadangi tiesiog nutep negali būti, ne, kad vat vienas kaimas bus tie vat tokie tipiniai aukštaičiai, o už 2 kilometrų jau
tos
linijos jau ten pilnai žemaičiuos, visi ten jau sijonai ten drižuoti bus ir visas statybas taiga kitokia nutep. Tikrai ne, va visada yra, sakykim, tas kažkoks žydinukas, kur yra ryškiausias, ane, va to regiono ypatumas, yra kitas žydinukas su kito vat jau to vadinkim regionu. Ir visas tas atstumas tai yra po biški tas ėjimas link panašumo. Tai iš tikrųjų tos sienos tarp regionų jos labai yra sąlyginės ir tu nu, tikrai labai labai sudėtingai galėtum jas nubriežti jau taip norėdamas griežtai išskirt. Tai žmonės būna pasmetį va tokį, kur gyvena ant tų sienų, nes sako, nu mes tai kaip ir skaitomės aukštaičiai, nu bet mes šiaip ne visai aukštaičiai ir jie tada patys nebesupranta, kas jie yra. Nes mokyklose mokina, kad jie pavyzdžiui aukštaičiai arba jie dzūkai, bet jie šneka patys savo atrodo lyg panašiau į suvalkiečius, bet nu gal ten tos sodybos panašesnės tarsi ten į kitus buvo, nu tai jo, čia tokio balaganėlio netrūksta.
Tai aš tikiuosi, kad to gero balaganėlio iš tikrųjų bus ir Čiulba Ulba 4-ajame festivalyje. Šiandien aš noriu padėkoti, laikas bėga labai greitai, aš noriu padėkoti Rokui, Eglei ir...
Aneliai Rožiai.
Taip, Aneliai Rožiai, kurie štai taip ramiai buvo šį laiką mūsų studijoje. Iš tikrųjų, ačiū Jums. Aš tikiu, kad iš tikrųjų tas basos kojos pojūtis atsistojus ant savo žemės, netgi prabėgus daugulį metų, jis mumyse kažką pažadina. Aš tikiuosi, kad Jūsų festivalis taip pat žadina ir štai Romas irgi prisimena dzūkišką šnektą, negaliu aš to pats pasigirti, bet lenkiu galvą prieš Jūsų pastangas. Iš tikrųjų, Jūs darote donkihotišką darbą, bet aš tikiuosi, kad tie vėjo malūnai jie pus reikiamą kryptimi ir tikrai šiais metais aš atvažiuosiu į festivalį.
Va, jisai jau labai greit, galim dar spėt pasakyti, bet mes gidatų net nepasakėm.
Taip, taip.
Nu, tai Liepos 13-16 dienom, 4 dienas Dzūkų kultūros sprogimo ir visa programa bilietai Dzūkų.lt.
Šandį, gerą dieną, patupins papušelį. Šandį, gerą dieną. Nusipirks bilietus į 4. Dzūkų kultūros festivalį Čiulba Ulba. Katris vyks Veisėjų krašti Liepos 13-16 dienom. Nepralaisk progos pažyti savo kraštų giliau ir susikt su naujų draugų. Daugiau dažinok svetainį Dzūkų.lt.
Bilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.